velkommen til Radio Shalom. Det er faktisk den eneste radiofoniske jødiske stemme i dette land. Så håber jeg, I vil nyde vores kulturprogram, som har med det jødiske kultur at gøre. Mit navn er Miriam Schechter, og jeg er det jeres vært i dag. Når de lytter til Radio Shalom, så lytter de på 87,6 MHz. Eller også kan de lytte til os direkte på internettet www.radiosalom.dk. Og hvad er vores program i dag for at gøre det ekstra relevant? Så har jeg valgt, at hovedtemaet er ankomsten af de polsk-jødiske emigranter til, eller flygtninge til Danmark for 50 år siden. Og så kan man sige, at der kommer så mange flygtninge, der kommer så mange immigranter. Er der noget specielt ved denne gruppe immigranter? Ja, det mener jeg, at det er af forskellige årsager. Det er som helhed gruppes indsats og bidrag til jødisk kultur i Danmark. Og til dansk kultur generelt er så betydningsfuld, at jeg synes, det kan være både et godt eksempel på at komme til et nyt land og være en del af et nyt samfund. Jeg synes, det kan også fokusere på to vigtige spørgsmål og stillingtagen, når man er en flygtning eller immigrant. Og det er at være assimileret eller integreret. Det er ligesom de to punkter, jeg tænkte på, vi kunne tale om, fortælle om. Derfor har jeg inviteret til studiet i dag tre personer, som er kommet til Danmark, integreret i samfundet, bidraget til samfundet, og vil kunne fortælle os om, hvad er det for nogle aspekter, de måtte kæmpe med at gå igennem. Og så vil jeg sige velkommen til Malka Fisch, til Simon Fisch og til Alexander Miltach. Velkommen til Radio Shalom.
Tak.
Og jeg glæder mig til at tale med jer. Jeg glæder mig til at høre lidt om jeres erfaringer. Og jeg håber, at vi får en åben diskussion om den attitude, man har, når man ved, man kommer til et nyt land. Og hvordan bliver man slæbet af i kanterne efter at have været her 50 år? Og hvad betyder det for en selv, for ens børn og eventuelt børnebørn med den baggrund, man kommer med, og den politiske situation, man har været vidne til, da man kom, og hvordan den er i dag. Så nu har jeg skitseret en hel del temaer, og jeg håber, at noget af det vil kunne blive optaget her.
This land is mine. God gave this land to me. This brave and ancient land to me. And when the morning sun reveals her hills and plains, then I see a land where children can run free. So take my hand and walk this land with me. And walk this lovely land with me. Though I am just a man, when you are by my side, with the help of God, I know I can be. Come side. With the help of God, I know I can be strong to make this land our home. If I
Malka,
yeah.
Må jeg begynde med dig?
Okay.
Valgte du at komme til Danmark selv?
På en eller anden måde har jeg valgt. Det var ikke valgt, fordi at Danmark er det bedste land i verden. Det var valgt, fordi Danmark befinder sig meget tættere på Polen. Og Israel, som var vores plan, var på en eller anden måde mere eller mindre ikke opnåelig. Og det var først og fremmest, fordi vi er kommet senere end alle de andre. Vi er kommet efter Yom Kippur-krig, og situationen i Israel var ikke den bedste for at komme som nye flygtninge dertil. Jeg har min familie der på det tidspunkt, levede min mor stadigvæk, og hun frarådede mig på det grøste: du kommer ikke til Israel nu. Sådan blev det bare sagt. Og så var det jo den del af familien, som blev i Polen. Det er mere eller mindre faktisk kun Simons familie. Det var jo ikke lige frem sionister, så det var jo helt ulykkeligt, hvis vi skulle tage til Israel. Der var heller ikke nogen politiske forbindelser mellem Israel og Polen. Så man vidste jo godt, at hvis vi skulle vælge Israel, så har vi også frasagt os at kunne se familien i rigtig, rigtig mange år. Og ingen vidste, hvor mange. Så derfor har vi valgt Danmark. Den var bare tæt på, og der var nogle venner i forvejen. Så det blev naturligt.
Simon, var det samme for dig? I er gift, men hver for sig, hvilke tanker gjorde du? Var det Danmark, du ønskede allermest? For jeg kan forstå på Malka, at der var ligesom...
For mig var det jo lige meget, hvad for noget land. Det er bare ud af
Polen.
Af Polen. Efterhånden. Og fordi jeg har været meget tilhænger af at blive i Polen i mange år. Men det forsvandt efterhånden, efter det der praksis, jeg havde i Polen. Med forfølgelse og noget lignende. men vi valgte Danmark, fordi mine forældre blev i Polen. Og de var gamle, og de ville ikke flytte nogen steder. Udover det, at de var ikke sionister som sådan. Og... Men fra første dag, vi kom, der var vi glade for, at vi valgte Danmark, trods alt. Og man kunne også sige, at på det tidspunkt kunne man kun komme enten til Israel eller til Danmark fra Polen.
Man kunne teoretisk set også komme til USA. Der har jeg en søster, men vi har faktisk fravalgt USA. Meget bevidst fravalgt. Jeg ville gerne have socialistisk regering, og ikke sådan noget... Det der kapitalister. Hvordan man kan ændre sig.
Men vi har jo søgt til Israel i mange år, uden at få tilladelse. Og jeg drømte om at være i kibbutz, for så behøver jeg ikke at bestemme noget.
Alexander, hvad med dig? Hvordan var valget hos dig?
Ja, det var faktisk ikke noget valg som sådan, fordi det hele, det var min mor, der bestemte. Jeg var kun 18 år og var fuldstændig underlagt min mors vilje og hendes beslutninger, sådan set. Men processen som sådan, det var sådan, at som vi har sagt her, altså der var ikke ret mange muligheder for at komme ud af Polen. Og det var ikke mange lande, der åbnede grænser. Ikke? Man kunne godt komme til USA, til Canada, til Tyskland. Og så ellers var det Danmark og Sverige. Israel selvfølgelig også, undskyld, det er ikke for at glemme Israel. Men for min mor var rejsen til Israel på en måde udelukket med hendes hjerteproblemer. Hun ligesom har sagt med det samme, at hun kunne ikke tro det klimatet simpelthen. Og så var det det andet, som også var berørt her, og som hvor det var vigtigt med at beholde en vis nærhed til Polen. Det er meget irrationelt, det er meget absurd, at det er en tankegang, der også boede i os, var, at vi følte os tryggere ved at være tættere på Polen, end at være længere væk fra Polen, på en eller anden mærkelig måde. Altså man flygter fra et land, og så synes man alligevel, at det at trygheden er der, og ikke det, hvor man rejser hen. Så det er den eller anden form for irrationelle og absurde tanker, man har.
I kom alle tre som voksne til Danmark, ikke?
Ja, ja.
Jamen,
altså, han var den yngste.
Jeg var 18 år.
Jeg var 27.
Vi kom med to små børn.
Og to små børn.
Jeg kan også høre nu, at nærheden til Polen var ikke kun den fysiske, men også den politiske. Du siger, jeg vil ikke komme til et kapitalistisk land. Jeg vil have et socialistisk styre. Hvor meget har det påvirket jer, sagde de sådan i bagspejlet, at I er vokset op i et kommunistisk land, da I skulle vælge et andet land?
Ja, for det, altså, vi var jo også hjernevasket. Det må vi jo godt sige. Sådan var det jo, at vi blev hjernevasket. Og der var bedste system, som kunne man tænke sig, det var mere eller mindre socialistisk, måske ikke kommunistisk, for der blev vi brændt af. Men i hvert fald noget af det socialistiske skulle være med, og man skulle jo lige vide og være sikker på, at man får sikringer, og det er jo ting, som vi stadigvæk går meget op i. Så lige da det socialistiske var vigtigt for mig meget. Det er det stadigvæk, selvom jeg er mere konservativ, eller mere, meget mere konservativ,
end da jeg kom.
Ja, men det var et tidspunkt, hvor vi kom, der var der en højreorienteret regering, og det var den højreorienterede regering, der har ligesom åbnet danskernes grænser til, altså Danmarks grænser
for os. Du behøver ikke fortælle mig, hvem er bedre for os, men vi var hjernevasket.
Jo, vi var hjernevasket.
Jeg kan fortælle en.
Men jeg ved ikke, om det var, fordi vi var, jo, USA, ja, men jeg ved ikke, hvor meget vi vidste om Danmark, om styreformen, og hvordan det hele foregik.
Jeg vidste
ikke ret meget om det.
Simon, du var på vej til at fortælle.
Vi kom også 4 år senere end dig.
I kom 4 år senere, så I kom måske for at
blive... Vi havde venner, der boede
i... Vi havde venner, og jeg var på besøg enkelt gang her, inden vi kom.
Okay, jeg får fortælle det om hjernevaskelse, så kan jeg se sådan en skæg historie. Den 6. marts i 53, jeg var i første klasse i skolen, og vi startede hver gang 7:45 med en appel, hvor vi sang international og så videre. Og der døde Stalin. Og vi blev samlet i hele skolen blev samlet, og vores direktør sagde, at vi har lige mistet vores far, og vi skulle græde alle sammen. Og jeg kunne ikke rigtig forstå, hvorfor. Men så kom min lærer, og han har slået mig, og så græd jeg.
Jeg tænker på, at I siger, vi kom. Vi var hjernevasket og så videre. Jeg samler det lige, og så spørger jeg, I kom jo ikke? I blev jo smidt ud af Polen.
Ja.
Det er jo sandheden. Er det ikke rigtigt?
Ja, det er rigtigt, ja.
Ja, men sag, fordi nu, når man siger, at vi blev smidt ud, så er det, skal man ikke forstå det fysisk smidt ud. Vi blev smidt ud psykisk.
Hvordan?
Altså, vi kunne ikke få arbejde, vi kunne ikke gå fri på gaden, vi kunne ikke holde venskaber med nogen, vi havde ikke tillid til nogen, ingen havde tillid til os. Altså, vi var fra separeret, vi kunne ikke leve der. Men ingen har taget os fysisk og smidt os ud. På den anden side, altså, vi var nødt til selv at tage beslutning.
Så lad os sige, I blev smidt ud i anførselstegn.
I anførselstegn. Plus, at vi var nødt til at frasige os vores polske statsborgerskab.
Det var det, jeg ville gerne komme til.
For at kunne komme ud.
Netop.
Men de har ikke taget det inden der. Det er først, når vi har anlagt sag mod, at vi skulle rejse. Og det eneste sted, vi kunne rejse, det var Israel officielt. Fordi det var mere, at så har vi sagt, at vi er ikke polakker, vi er jøder. Og så skal vi til et jødisk land. Og derfor fik vi lov at rejse til vores nye eller gamle
fædreland.
Jo, men det var kun altså, at de skulle sikre sig lovligheden i det, de gjorde ved at fortsat underskrive, at det var vores egen vilje til at rejse til Israel, ikke? Det var...
Fordi polakker fik ikke lov at rejse nogen
sted. Det var den måde, staten ville lovliggøre det, de gjorde simpelthen, ikke? Med os, ikke? Og så ved jeg ikke, om vi blev smidt ud i anførselstagen. Altså, der er ikke nogen, der har stillet altså en pistol til vores barn og sagde,
nej, for nogen blev stadigvæk i Polen, ikke?
I nogen, ja, selvfølgelig var der nogen,
der er sådan en lille tilbage, gruppe af cirka 5.000 mennesker, måske som lige, 7, som lever. Ja, altså, dengang var det ikke 7, men i mellemtiden så der kommet ud af skabet og sådan noget, ikke? Altså,
som blev og levede.
Eller fik at vide, at det var jøder, for det de vidste.
Når man har disse betingelser forud, som vi hører om, var I så politiske flygtninge, eller var I humanitære flygtninge? Hvad blev I stemplet som?
Absolut politiske.
Altså, vi blev godkendt som politiske flygtninge i Danmark.
Vi blev smidt ud politisk.
Og vi blev også smidt ud på den måde, fordi der stod i alle aviser, at vi er sionister og femte kolonne, og vi har ikke noget at lave her i deres land. Ikke i vores, men i deres land.
Hvor meget bevidsthed om jeres jødiske identitet var der tale om? Ikke måske udtalt offentligt, men den jødiske identitet, var den, altså, var den der?
For mit velkommende var det absolut. Altså, jeg var jøde fra fødslen. Jeg var ikke andet. Altså, jeg var polsk jøde, men jeg var ikke polak, aldrig.
Simon? Det samme her?
Jeg var sådan en polsk jøde.
Polsk jøde
viste jeg godt. Jeg gik jo i en jødisk skole.
Okay, så du var måske alligevel påvirket lidt jødisk.
Malka er blevet jo student fra jødisk gymnasium. Så vi, vores kreds, vores bedste venner, det var der, hvor vi fyldte os hjemme. Det var det jødiske.
Det var det jødiske. Gælder det samme dig?
Nej, det er det stik modsatte. Faktisk, jeg blev slet ikke opdraget til at være jøde. Jeg var selvfølgelig... min mor var selvfølgelig jødisk, men hun holdt overhovedet ikke nogen traditioner, eller har ikke forsøgt at undervise mig i noget som helst, som havde med jøder at gøre. Jeg havde overhovedet ikke nogen jødisk omgangskreds. Kendte ikke noget til jødisk skole, eller den jødiske klub, der var tilknyttet skolen. Hele min omgangskreds var simpelthen rent polsk, og jeg har altid gået i polske skoler.
For jeg også
vidste godt, at jeg var jøde, selvfølgelig.
Aha, okay.
For det var lidt svært at undgå, når min mor hed Milchstark, sådan som jeg også nu hedder Stav. Altså, det er til dels hedder, jeg hedder også noget andet.
Du hedder også Slav.
Jeg hedder også Slav, ja. Og det er min fars navn. Så det var svært at undgå at få at vide, at man er jøde. Mhm.
Okay.
Når man er i Polen.
For jeg har også mødt nogen, der ikke vidste overhovedet, at de var jøder før, engang da de var halvvoksne.
Ja. Ja.
Og så pludselig får de at vide, det er et helt konkret til,
de skulle rejse.
At så de skulle rejse, fordi I er jøder. Og så er der et stort spørgsmålstegn. Er jeg jøde? Det er du. Altså, der er også nogen, som ville slet ikke og var nødt til det, ikke?
Ja,
ja, men i mit tilfælde var det sådan, at jeg ville ikke være jøde. Fordi, altså... Jeg vidste, jeg var det, men det var noget ubekvemt. Det var en sådan en pukkelryg, der sad på.
En forbandelse.
En forbandelse, sådan set, som man helt vil blive fri for.
Ja, jeg har mødt den kendsgerning, har jeg hørt fra nogen af dem, som er kommet hertil, af de polske jøde. Ja.
Men vi har mødt hinanden på jødisk sommerlejr.
Godt sted.
Ja.
I 1964.
Altså ungdomskærester.
Ja.
Ja. Det bringer mig så til det centrale tema, som jeg lagde ud med. Når man kommer med den baggrund, og til et land, hvor man ikke taler sproget, man ikke kender det, der står mellem linjerne, hvis man må sige sådan, man kan læse sig til kultur, man kan læse sig til, hvad Danmark er for noget. Man kan på den måde være måske lidt forberedt. Men spørgsmålet er stadigvæk, skulle I integreres, eller skulle I assimileres? Er det noget, man tager en stilling til på forhånd, fordi man er jøde, fordi man er blevet en flygtning, noget vi har en lang, lang historie om at være som jødisk folk? Er det noget, som kommer snigende hen ad vejen på grund af det politiske situation i det land, man kommer til? Hvordan vil du beskrive det?
Altså for mig var der jo slet ikke spørgsmål om at tænke på det. Altså det skete bare naturligt. Jeg var integreret i Polen. Jeg vil gerne integreres i Danmark. Jeg var ikke polak. Altså jeg følte ikke, at jeg var polak. Grunden var selvfølgelig, at det var meget ubekvæm at være. Med sten, man kan kaste sten mod os. Der var så mange dårlige ting forbundet med det, at man sagde, altså hvis Polen er mit fædreland, så er det forfærdeligt fædreland. Og derfor elskede jeg ikke Polen som sådan. Men ikke desto mindre var polsk sprog ikke kun mit første sprog, men også det bedste sprog i verden, at man kunne tænke sig. Og sprog er ikke bare sprog. Sprog er kultur. Sprog er noget, hvordan man tænker, og den måde, man tænker på, og noget, hvordan man bygger hele verden. Så man var jo alligevel polak på en måde. Men jeg følte ikke, at jeg var 100% polak. Og derfor har jeg ikke tænkt på, at jeg skal blive 100% dansker. Men jeg ville så gerne snakke så godt dansk, at folk skulle ikke se på mig, høre på mig, at jeg ikke er dansker. Men jeg skulle beholde min jødiske identitet. Og det har gjort, at vi, det første skridt, hvad vi har gjort faktisk, det var at gå til menigheden og blive medlemmer. Vi boede stadigvæk på hotel.
Var det fordi, var der en tanke om at vende på et eller andet tidspunkt tilbage til Polen?
Nej, aldrig i livet.
Aldrig i livet. Simon?
Aldrig i livet, stadigvæk.
Det var I enige om, at Polen, det
jeg var enig med mig selv i hvert fald.
Det tog for lang tid for mig at forstå det, at det ikke var mit land. Jeg troede, Polen var mit land. Men udviklingen var sådan. Jeg har studeret, blev smidt ud af universitetet, teknisk universitet, blev indkaldt til hærens ord, og jeg kunne ikke få job. Så jeg fandt ud af, at det ikke er mit land mere. Og når vi kom til Danmark, så vi var gerne være integreret og følge med, ligesom vi vidste godt, vi har ikke mulighed for at komme tilbage. Så det er et land, hvor vi skulle slå vores rødder. Men samtidig vil jeg ikke løbe fra mit jødedom. På den måde, som jeg har det. Det var ikke religionen, det var kultur, det var mine rødder.
Alexander, jeg kan forstå, at din mor var jøde, uden at give dig jødisk baggrund.
Ja.
Var det så nemmere for dig at blive en dansker, eller en del af det danske, fordi du måske ikke havde den der bevidsthed? Tværtimod siger du, det var en plage at være jøde.
Ja, jeg tror ikke, at vi nogensinde, da vi ankom, at vi spekulerede på, om vi skulle integreres, om vi skulle assimileres, eller hvordan. Altså de her begreber, det eksisterede slet ikke i vores bevidsthed. Man skulle bare simpelthen, man er kommet til et land, hvor man skulle skabe sig et nyt liv, finde job og leve simpelthen. Og alt det andet, det kom så først senere med en anden slags indvandring, hvor man begyndte at diskutere de her begreber i det hele taget. De tanker, som jeg havde i sin tid, var, at jeg nok aldrig ville blive dansk. Jeg var for gammel til at være dansk. Altså, ligesom Malka sagde, altså, man var gennemsyret i polsk kultur. Man var født i et land, og man har lært et sprog, som var ens første sprog. Og man har opvokset i et katolsk land, og man grundlæggende, jeg i grundlæggende havde den der kristne grundholdninger, og de kristne grundholdninger og værdier i livet. uden at være kristne, fordi vi var absolut ikke religiøse, for ikke at sige antireligiøse.
Mm. Du må godt sige det, vi var også anti.
Jamen det hører med til det kommunistiske regimes ideologi, så det er ikke så mærkeligt, at I siger det.
Nej, men altså der omvendt var der ikke så forfærdeligt mange mennesker, der var, men det hænger jo så sammen med min mors engagement i det kommunistiske system. Altså hun var en af dem, som troede på systemet, at vi gerne opbygge det og har arbejdet for det også. Så det hang sammen med hendes og så ligesom hendes uddannelse, eller hendes brainwash, som hun har fået efter krigen. Hun blev uddannet på det, man kaldte det for det højere universitet for marxisme og leninisme. Det var ikke universitet.
Og leninisme,
det var et højere universitet.
Et højere universitet.
Nå.
Ikke blandet med højskole.
Nej. Nå, men så mine tanker var, at siden jeg var kommet som voksen, det var godt nok kun 18 år, men alligevel gennemsyret af et fædreland i forvejen, så var det umuligt at blive et dansk 100%. Ikke? Altså, man kan høre på mig, jeg gør det. Men det jeg tænkte på, at skulle jeg få børn, så ved jeg, at de blev danske. Så i den forstand kunne man måske påstå, at jeg mente, at vi ville blive assimileret på et tidspunkt, altså i form af vores afkom. Som at det var et land, som ikke ville gøre skelnen mellem deres egne borgere og med jøder, som bor i det land, at de ville blive simpelthen bare assimileret og ikke udpeget eller peget fingre af, sådan som vi blev, som vi blev det i Polen.
Jeres attitude over for jeres kommende eller jeres børn og kommende slægtninger, var det at give dem en jødisk skoling eller sige ligesom Alexander, de skal bare være en del af Danmark?
Nej, det skulle jo bare gå med i den jødiske skole.
Og de gik i den jødiske skole?
Alle mine børn og børnebørn gik i den jødiske skole. Men hvad jeg vil gerne sige er, at vi var meget bekymrede for det, vi fik at vide, at den jødiske skole er en religiøs skole. Og vi ville ikke have, at religionen skulle spille en rolle i vores børns liv. Nej, så vi var jo lidt på afveje med at vælge. Det vil sige, vi har valgt selvfølgelig jødisk skole. Så på trods for, at det var en religiøs skole, så har vi valgt det alligevel, fordi det var den eneste jødiske skole i Danmark. Mm-hmm. Vi var meget bekymrede faktisk, for den vi ville, vores børn ville have det med at have et hjem, som var antireligiøs, og så en skole, som de skulle få at vide, hvordan verden blev skabt, og profeter, og det ene og det andet, og hvordan de skal spille sammen for ikke at fortælle børn, din lærer er en idiot. Det kan man jo ikke. Og så samtidig, hvordan kan vi forklare, at hjemme holder man ikke shabbat? Det holdt vi heller ikke i starten, overhovedet ikke. I dag holder vi, når børnene kommer, eller børnebørn, så laver vi shabbat middag og sender løs og laver kiddush og det hele. Men der var ikke nogen problemer. Børnene kunne så fint skelne mellem det ene og det andet, og de har lært det ene og de har lært det andet. De fik lov på et tidspunkt at være kosher, og de fik lov at lade være at være kosher. De har selv styret det, og det gik super, super godt.
Og hvad synes du ikke selv, de er assimileret?
Det er assimileret, mere eller mindre, ja. Jeg ved det ikke faktisk. Altså, min ældste søn rejste først til Israel og derfra til USA, så han bor i USA. Hans børn gik også i en jødeskole. Og han er meget optaget af jødedommen, også i dag. Og for at gøre det sjovt på en måde. Han har arvet alle mine interesser. Så han synger på jiddisch, og han laver Yom HaShoah i deres menighed. Han har lavet jødisk børnehave i den ene sted, hvor de boede, og i det andet sted, hvor de har boet. Det er meget optaget i jødedommen. Hele familien. Med hensyn til min datter, som også har sendt børnene til den jødiske skole, spiller jødedommen ikke helt store rolle. Og hun selv mener, at hun er en dansker. Også jøde, men dansker. Den minste, som er født her, og som burde være dansker, han er først jøde, og så dansker bagefter. Og så er han også lidt polsk, siger han. jeg tror, han har arvet faktisk meget mere af vores indvendige liv, end vores datter, som kunne faktisk have født i Polen, kunne mere, men jeg tror, at hun har bevidst smidt ud alt det, som var ikke så sjovt for hende.
Jeg hører noget i den fortælling om dine tre børn. Så hører jeg alligevel en meget storslået accept fra din side, at de må leve det liv, de gerne vil selv.
Ja, vi har ikke noget vej. Altså, selv
det, du siger nu, vi har ikke noget vej, er jo en slags svar på mit spørgsmål, assimilation eller integration.
Altså, hver generation skal selv bestemme.
Det er jo ikke lige det, som vi oplever med de muslimske indvandrere.
Nej. Det lever ikke i fri verden, det går vi.
Ja. Er det så en af grundene til, fordi I har den indstilling, var det så en af grundene til, at jeres integration i Danmark var så vellykket? Og hver gang man taler om disse problemer, så bliver I fremhævet som den gruppe i Danmark, som har haft den største succes med at komme ind i samfundet og bidrage og blive integreret i dette samfund. Er det en forudsætning at kunne blive integreret, at man har den der åbne sind, hvor man siger, at vores børn er født her eller lever her, de må være, som de gerne vil, og tilpasse sig samfundet på deres præmisser? Ja?
Jamen nu drejer det sig ikke så, det med integration, det drejer sig ikke så forfærdeligt meget om vores børn, men om os. For vores børn er født her.
Men vi er jo en del af det, ikke? Vi er jo en del af den proces, om det...
Det tog flere generationer for os polske jøder også at blive integreret i de polske eller assimileret. Vi kunne ikke blive faktisk som sådan, at jøderne blive til polakker. Altså, betingelse var, at de skulle være blevet kristne. Ikke?
Jo, men problemet går begge veje. Altså, det er jøder, havde også et lukket samfund med en lukket religion, som ikke ville...
Jeg snakker om de jøder, som ville gerne assimileres.
Ja.
Polakkerne ville slet ikke have dem i.
Nej,
altså, de tog flere generationer.
Selvfølgelig der var et problem. Men nu til det om Danmark. Mm-hmm. Så integration, det føler jo os, og ikke vores børn, vores forhånd, følte her, de er danskere. Færdig punkt, som der er ikke noget at diskutere, simpelthen. Og med hensyn til min egen fornemmelse, vi fremhæves som den immigration, som er så velintegreret og som vellykket, som en vellykket integration. Det fremhæves kun af det jødiske samfund og os selv. Jeg tror ikke, der er nogen danskere, der ved, der er overhovedet klar over, at der har været en immigration i 69, da der kom 3.000 mennesker. Der er meget få, der ved det. Det er kun dem, der, som har kontakt med os, at de ved det. Og det er måske netop tegnet på den succes, som vi havde med den integration, at danskerne slet ikke er klar over, at der har været en immigration. Der har været immigrationsproblemer eller integrationsproblemer på en eller anden måde. Så det er faktisk målet af vores succes som en vellykket immigration her i Danmark. Ikke? Mm-hmm. For mit eget vedkommende, så synes jeg, altså det er selvfølgelig noget, der er kommet sådan snigende hen ad vejen. Altså man har boet i et land i 50 år, man kan ikke undgå at blive påvirket. Mm. Altså medmindre man er...
Man kæmper imod.
Medmindre man kæmper imod. Altså integration sker ikke sådan bare af sig selv. Integration sker, fordi man vil integreres. Fordi man ikke kæmper imod det, ikke? Og jeg synes, jeg er kommet så langt, at jeg kan sige, at jeg er måske halv assimileret. Men altså, halv assimileret forstår jeg på den måde. Altså, jeg mangler nogle kulturelle kendskab til nogle kulturfænomener i Danmark. Altså, jeg har for eksempel, jeg har aldrig haft børn. Jeg ved ikke, hvordan man synger børnesange på dansk til børn. Jeg ved ikke, hvordan det er, at de går i børnehave, og hvordan de går i skole og sådan nogle ting. Der er en hel sfære af det danske liv, som jeg slet ikke kender noget til. Men altså, udover det, så er der også andre sfære, som jeg måske ikke kender til, eller måske lidt fornægter, fordi jeg har min polske bagage alligevel. Men når jeg tænker på det som et facit på det her, så synes jeg, at jeg er meget vel på vej til at blive assimileret.
Simon, du vil...
Ja, jeg vil sige, at jeg kan se, at en af årsager til det er, at vi prøver på at være mindretal i Polen. Vi var jo minoritet. Mm-hmm. Og vi vidste godt, at jeg kunne huske fra min skole, hvor det var jo lille by, hvor de fleste forældre talte dårligt polsk. Mm-hmm. Og hvor mange problemer det var. Mm-hmm. Så vi vidste godt, at sproget og kultur og læsning, det er noget vejen frem for at bevæge sig i et samfund. Mm-hmm. Og det er den forskel, der var. Og vi vidste også, at vi ikke kan komme tilbage. Når vi kom til Danmark, så kom vi for at bo her. Og det, den forskel, der er mellem nogle indvandrere, der kommer heller ikke tilbage, men de tænker på, at en dag kommer de måske tilbage til sit land.
Jeg vil lige spørge dig om noget. Du nævnte til at begynde med, da vi begyndte samtalen, at du var jo vokset op med de kristne værdier. Var det så måske en også af grundene til, at de polske jøder kunne integreres så nemt i den danske kultur, fordi det er også et kristent samfund med kristne idealer, som passer meget godt til den baggrund, I selv har.
Ja. Det er absolut, absolut rigtigt.
Ja, men der er også noget, hvad det er. Og det er, at vi hører hele tiden de kristne værdier, men det er faktisk jødiske værdier. Som de kristne har taget til sig, og som vi var ikke klar over, at det var jødiske værdier, vi tog de som kristne. Og jeg kan huske, det var vist nok i 5. klasse eller sådan noget, der sad vi på i timen, jødisk historietime, fordi vi gik på en jødisk skole, som Simon har lige nævnt. Og så har vi lært noget om de tibud, jødiske tibud. Og så siger vi alle sammen, næsten alle børn, det er ligesom polakkerne har. Så sagde læreren, nej, det har ligesom os. Og det var første gang, jeg forstod noget, som jeg ikke forstod. Hvad fanden er det, han siger? Altså, det var polakkernes tilbud. Det var jo ikke jødernes, vel? Men det var det, viser de sig.
Vi kan begynde fra begyndelsen. Jesus var jo jøde. Så.
Ja, 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 men jeg siger bare, at det, som vi troede, at de var kristen, det var faktisk
jødisk. Det var
jødisk.
De jødiske værdier, ja. Ja.
Du må ikke stjæle. Du må ikke slå ihjel. Det hørte vi hele tiden hjemme. Mm-hmm. Ikke? Mm-hmm.
Ja. Jeg vil meget gerne drøfte med jer en lille smule, hvad jeres rolle i den jødiske menighed har været, eller hvilken betydning det har haft, at der er kommet pludselig 5.000 polske jøder til Danmark.
Nu 3.000.
3.000?
Højst, hvis det
er. 3.600 har Dansk Flygtningehjælp fortalt mig for 25 år siden.
Okay.
Deres, ja.
4.000,
og der var lidt flere faktisk, fordi de stansede at tale, det er vist nok efter 74, og der kom stadigvæk nogle jøder. Men der var ingen, der har delt dem op til virkelig, at det var jøder, eller om det var bare jødiske familier, som havde haft mange ikke-jøder i sig.
Mm-hmm. Ja.
Så der kom familie på 3, eller på 4, eller på 5, så viste de sig bagefter, at det var kun faren, der var jøder, og resten var ikke.
Jo, men den
så
samme
vi ved faktisk ikke, hvor mange.
Nej, men
var.
Den samme holdning har man jo i Israel for at sammenligne, hvor de russiske jøder, som kom i, der er cirka 1,5 million russiske jøder i Israel i dag, eller efterkommer af de russiske jøder. Og kriteriet for at kunne komme til Israel, nu taler vi om dengang, de kom for cirka 20 eller 25 år siden, var, at bare en af familiemedlemmerne har en jødisk slægtning eller er jøde. Det er nok til, at hvis de ønsker det, er de velkommen til at komme og tage familie med.
Ja, men det var andre betingelser.
Ja, andre, jo, men det
har... Det er lov på en måde, ikke? Og her var det kun, at
fordi at familien fik politisk asyl, fordi at der var en jøde i familien. Og så var hele familien på en eller anden måde chikaneret. Og derfor fik de
politisk asyl. Men det samme gik i Rusland.
Men vi snakker nu om jøder i forhold til menigheden, hvor kun jøder kan blive med.
Nå, det er en helt anden diskussion. Lad mig lige let blive. Det er en anden diskussion. Jeg kommer ind på det om lidt. Fordi de, der kom til Israel, de ønskede ikke at komme til andre steder. De valgte Israel på forhånd. Og de valgte, fordi en var jøde, og var nemlig forfulgt. Hele familien, hele flokken, var forfulgt i Rusland. Ja. Så meget, at der var ikke andet at gøre, de måtte forlade. Så man har ligesom forskellige grupper jøder, som i den del af verden de er, de bliver forfulgt. De bliver nødt til at forlade deres hjemland, som de har haft i flere generationer. Og så vælge noget nyt. Og hvad gør de så, når de kommer til noget nyt med den bagage? De polske jøder har valgt at gå ind aktivt i den jødiske menighed og bidrage på den kulturelle plan. Tager jeg fejl?
Altså, jeg vil tro, at du tager ikke fejl, når man kigger på, hvad der sker i dag. Men du tager fejl, hvis du mener, at det var fra starten af, at flertallet har
hvad valgt. Hvad skete der, da I kom? Jeg vil fortælle
dig, at vi kom som 4-5 år efter det andre, og det var faktisk os, der har fået hele flokken næsten ind i menigheden, når vi snakker om den yngre generation. Fordi den ældre generation kom af sig selv ind tilbage til rødder, som man siger. Men det yngre, det var ikke interesseret, og det forstod det ikke. Og de mente, at det var jo religion, altså menigheden, det mosaisk trossamfund. Det selve navnet fortæller dig med det samme. Så var det dem der fra blandede ægteskaber, børn af blandede ægteskaber, som mente, altså hvis jeg skulle være medlem af menigheden, så er det ligesom at spytte det ind den ene af mine forældre i ansigtet. Altså, der er mange problemer forbundet med det.
Men tog menigheden imod jer? Accepterede de, at de...
Ja, den jødiske del af familien, ja. Og så var der kommet, der jo mange, som ikke var jøder, men bare sagde, at det var jøder. Så de blev også optaget. Og så var der jo også noget, som skete i Dansk Flygtningehjælp, at man har noteret dem. Det var derfor, jeg startede med at sige, at det var ikke jøder, selvom de kom på de jødiske papirer. Mm. At der blev sendt en liste til menigheden med navne på disse mennesker, som er ankommet. Og menigheden begyndte at skrive dem op som medlemmer, og så bagefter ville de have penge, medlemskab fra dem. Ikke? Og der kom utrolig mange problemer, også med hensyn til ungdom, som påstod, de har aldrig meldt sig ind. Hvordan kan de skylde penge? Så, der var mange ting, som var rigtig dårlige organiseret.
Og som ikke? Gav en dårlig start for
dårlig
den,
der... start for en fælles dialog. Hvor de begge dele har følt, at det blev snydt. På en eller anden måde.
Ikke nogen positiv start, desværre.
Nej.
Men så kæmpede I jer frem til at blive...
Altså, det var faktisk... der var nogle få børn, som kom i første omgang. 10-12-årige børn. Og nogle enkelte småbørn. Enkelte. Vi manglede jo en generation. Polske jøder manglede jo en hel generation. Så det blev sendt på den jødiske skole. Og der er ingen, der spurgte dem, om det var jøder eller ej, om det er medlemmer eller ej. Men så kom der nogle år, og så begyndte de at kræve af forældrene, at de skal blive medlemmer. Så viste de sig, at nogle af de forældre var jo slet ikke jøder. Og de ville aldrig betale penge til menigheden, og de ville aldrig. Og så var det nødt til at fjerne børn fra skolen. Så der kom igen et stort problem. Fordi man skulle være lidt mere large nu, når børnene startede. Lad dem blive færdige. Ikke? Mm-hmm. Det har man ikke gjort.
Hvad er det for en limbo, man står i så? Hvor man fra den ene side er man blevet smidt ud af sit land, man ikke kunne blive...
Men det var rigtig uheldigt. Rigtig, rigtig, rigtig uheldigt. Rigtig ondt.
Havde I så lyst til at tage tilbage til Polen, eller forlade Danmark?
Det kunne jo ikke. Det kunne jo ikke.
Men så forlade Danmark til et andet land?
Hvor? Altså, hvis de ikke kunne være jøder i Danmark, så ville de jo ikke kunne være jøder i Israel. Og så skulle de jo, så ville de have samme bagage med sig i Frankrig og andre steder. Så. Men de var ulykkelige mennesker.
Det er meget interessant at komme ind på det, ja. Synes jeg selv.
Ja, mange havde nemlig jødiske fædre og ikke jødiske mødre.
Mødre, ja. Og jeg synes, det er en meget, meget interessant vinkel. Det er også en meget interessant historie, fordi det fortæller lidt om manglen på erfaring med at integrere mennesker på det tidspunkt der.
Nemlig.
Og det har konsekvenser både for deres børn og børnebørn. Og
lige præcis. Lige præcis.
Og jeg ved ikke, om menigheden står i dag over for tilsvarende problemstillinger.
Går jeg jo fra nej. Men
hvis det pludselig dukker op, tror du, man vil kunne lære lidt af historien på den måde?
At man altså, i dag vil man kunne, fordi at menigheden er ikke så konservativ, som den har været. Det er den ikke. Og vi har ikke den rabbiner, som vi havde dengang. Vi har ikke samme mennesker, som står og er rigtig konservative. Og der må ikke sættes punktum her, fordi der har aldrig været punktum. Slut. Første gang, da jeg stod tæt på toren, arrangeret Isgård-aften, jeg skulle presse mig selv ind. Altså, jeg brugte alle mine kræfter, både fysiske og psykiske kræfter, til at kunne komme ind. Så stod de og gik efter mig, fordi tænk, at jeg står tæt på Tors skabet, og hvad nu, hvis de vender sig om, og så åbner jeg. Hvad vil der så ske? Og i dag kan jeg sidde der alene hele døgnet også. Altså, der er forskel. Der er sket en forskel, en stor forskel. Men vi skulle kæmpe os ind i det.
Simon?
Jeg synes, at man er meget mere oplyst i dag. Man kan også se, at der er forskellige måder for at være jøde på. Jeg synes, at det, der var fejl, at den danske jødedom, det var ikke det samme som den polske jødedom. Vores jødedom, det var vores overbevisning, det var vores råd, og det var vores familie. Det danske, det var kun religion. Det var jo danskere, der havde religion. Og der manglede forståelse, der manglede forklaring.
Altså fælles sprog.
Et fælles sprog, som man kunne være. Jeg kan huske, bare for sammenligning af i 1956, der kom en stor del af indvandrere fra Sovjetunionen til Polen.
Det var repatrianter,
og mange repatrianter hed det. Og mange af dem var jo jøder. Og de gik på vores jødiske skole. Og der var samme problemer som her. Selvom både det ene og det andre var irreligiøse, så var der forskel på mentaliteten. De russiske jøder var uddannede, det var rigere og så videre.
En gang havde jeg en samtale med Elon Kohn, som er journalist. Og vi diskuterede at være dansk jøde, ikke dansk jøde. Og han sagde, forskel mellem dig og mig er, at jeg er dansk jøde. Og du på grund af dit pas, som du har fået her, er en jødisk dansker. Og der er de har ikke
og var bedre dansk jøde eller jødisk dansker?
Altså, jeg har min identitet fuldstændig fastdømret som jøde, og jeg er først jøde, og bagefter er jeg noget andet nationalt ved hensyn til et pas. Så der, for mig var din diskussion, det var virkelig at vise mig, officielt, at jeg tilhører ikke den jødiske danske gamle slægter, der er her i byen. Jeg tilhører noget helt andet.
Fordi i Polen, der kører man virkelig meget med de der polske jøder og jødiske polakker. Utrolig meget også i dag. Og jeg kan slet ikke finde ud af det. Fordi man bruger det, når man har sådan, som man har lyst til på det tidspunkt, og ikke at der ligger nogle
følelser. Sådan har jeg det ikke.
Nej, jeg tænker på omverdenen, ikke om os selv. For vi selv definerer os, som vi nu mener, at er mere rigtigt. Men når du hører, at andre siger, at han er en jøde, han er en polak. For mener du jøder? Han er en polak. Han er jødisk polak. Nej, han er jødisk. Han er polsk jøde. Ikke? Altså.
Simon?
Ja, i mange år var jeg sur, at der var nogen, der kaldte mig polsk jøde. Jeg var bare jøde fra Polen.
Ja, yeah. Forstår jeg godt, og jeg følger dig. Ja, jeg kan sagtens følge dig. Ja.
Det var forbund for polske jøder, som hed. Der har vi ændret navnet officielt til forbundet af jøder fra Polen.
Ja.
Men det nye, som er kommet til, det forstod det ikke, og det har det tilbage, jeg kommer tilbage, jeg kalder sig for forbundet for polske jøder. Men sagen er, at vi holdt op officielt at være det, fordi vi havde ikke haft polsk statsborgerskab mere. Så vi var jo ikke polakker mere.
Nemlig, ja. Hvad med dig, Alexander? Du sidder og har måske noget at tilføje. Den følelse af at være tilhørende en nation og tilhørende en kultur, som ikke er det samme. Det er jo ikke, det behøver ikke være det samme.
Ah, det plejer at følge sig sådan set stort set. Det er kun i forhold til jøder, hvor man kommer i tvivl sådan set. Altså jeg brugte... Jeg er meget sent at blive medlem af MT. Og det var først i forbindelse med, at jeg skulle giftes. Og det var fordi, jeg valgte at blive giftet og blive gift i synagogen. Og så blev jeg stillet over for et valg om at simpelthen betale for ceremonien. Eller om at blive medlem af menigheden. Og så min tankegang dengang var sådan, at hvis der ikke var nogen medlemmer i menigheden, så var der vel ikke nogen synagoge og vel ikke nogen tradition, man kunne vedligeholde. Så det var meget mere rigtigt at blive medlem af menigheden, selvom jeg fortsat ikke er religiøs. Så det valgte jeg. Men det var ikke så fedt længe siden. Det var jeg først i 97. Altså 1997. Men efter jeg var kommet, der tog det mig faktisk flere år, og i det hele taget at komme overens med min egen viden om, at jeg var født jødisk, og at mine bedsteforældre var jøde, min mor var jødisk, mine bedsteforældre var jøder, og nogle generationer i familien, at de alle sammen var jøder, og at de så mærkelige ud, jeg har aldrig set jøde, som var hasidder med krøller og det ene og det andet, så de er jo forklædt, som jeg ved ikke var, i lange sorte frakker og høje hatte. Det så virkelig mærkeligt ud, og det var jeg tror nok, det var lige så fremmed for mig at se på de her folk, som for almindelige polakker, for almindelige danskere, ikke, som ikke har set det før. Mm-hmm. For jeg blev klar over, altså det er mine forfædre, og de så sådan ud i sin tid, ikke? Så det tog mig et stykke tid i Danmark og ligesom at finde ud af min egen identitet, altså at forene mig med den bevidsthed om, at jeg er jødisk, og acceptere det og egentlig nyde den, sådan som jeg gør det i dag. Ikke? Mm. Men det har stået hårdt, altså jeg har betragtet mig selv dengang som polak, simpelthen, og ikke som jøde. Det var jeg heller ikke.
Men det må gå virkelig ondt, når man bliver smidt ud af et land, hvor man føler sig
jeg følte mig uretfærdigt behandlet. Ja.
Jeg følte mig også uretfærdigt behandlet, men jeg på en eller anden måde forventede det, ikke? Fordi der var 56, hvor vi også sad på valiser og skuffer, og jeg ved ikke hvad, hvor vi skulle rejse. I 48 skulle vi også rejse. Altså, vi skulle altid rejse.
Den jødiske skæbne.
Ja, men det er ikke alle jøder, der havde sådan. Min mor havde det slet ikke sådan. Og hun er kommet tilbage fra KZ-lejren i Tyskland, tilbage til Polen for at bygge kommunismen. Hun var slet ikke
ligesom
på
hans
rejse.
Mor.
Hun var slet ikke ude på rejse, har slet ikke siddet på kuffert og klar til afgang. Jeg troede, det var derfor, der jeg ville afsløre det med. Nå jo, det er med identiteten. Mm. Jeg tror, jeg har simpelthen tre identiteter i det. Altså, jeg er både jøde, både polak og dansker. Det har jeg fået internaliseret ind i mig på en eller anden måde. Det er det at være dansk med, og man kan ikke undgå at blive dansk på en måde, når man har boet i det her land i 50 år.
Det er tre gange så længe,
som jeg har boet i Polen.
Jeg er enig med dig, fordi selvom jeg siger, at jeg er først og fremmest jøde, så... måske dansk eller polak, eller hvad vi ved. Ja. Så siger jeg også, at altså forklare det til mine børn og mine veninder faktisk, og hun drøser, at i nogle situationer føler jeg mig 100% dansker, selvom jeg ikke er det. Jo, jeg er på papir. Jeg ved, at jeg ikke er rigtig, men jeg føler mig 100% dansker. Og i andre situationer er jeg absolut kun udelukkende jøde. Og det er ligesom vi er, at ligesom jeg er en kvinde, men jeg er jo også en mor, og jeg er også en kone. Altså, man har flere identiteter, og man bruger den, som passer i livets situation.
Du er en kvinde og en kone og en mor på en vis måde. På dansk måde, eller på polsk måde, eller på jødisk måde.
Men jeg præsenterer mig. Altså, nogle gange tænker jeg kun som en kvinde, og andre gange tænker jeg som et menneske. Og så kan du jo godt se, at en kvinde tænker lidt anderledes.
Du kan være sikker på, at en kvinde som en muslim, vi tænker i samme situation på en helt anden måde, end du gør. Hvis du ikke er kun kvinde, du er kvinde i et givet...
Det er rigtigt.
I et givet miljø.
Ja, det er rigtigt.
Og dine tanker afhænger af det, ja, hvor du befinder dig.
Det er rigtigt, men det er ligesom generne. Du har hele tiden det samme gener. Men nogle gange er det nogle af dem vinder kampen over for de andre i en bestemt situation. Og på samme måde er det med identitet. At en vise situationer er den ene identitet stærkere end den anden.
Jeg synes, jeg har lagt mærke til, eller jeg bed mig fast i noget, du sagde før. Jeg er dansker, men jeg er ikke rigtig dansker. Og jeg synes, det er et problem. Jeg har faktisk drøftet det med nogle andre nationaliteter, der er kommet hertil, som ikke er jøder, og som er kristne, og som også siger, jeg har boet her i 60 år, men jeg er ikke rigtig... Jo, jeg er dansk, men jeg er ikke rigtig dansk. Og jeg vil gerne tage det op, bare for at give det sådan meget kort en ny vinkel, fordi jeg finder det, at årsagen til, at vi nogle mennesker i dette land går rundt og mener, at vi er danskere, men vi er ikke rigtig danskere, fordi det ydre samfund har ikke accepteret os, har ikke taget os til sig som en del af det rigtige samfund. Vi har hele tiden blevet spurgt, hvad er det for en accent, du har?
Hvor
kommer du fra? Og så siger jeg kommer fra Gladsaxe. Nå, nej, det var ikke det, jeg tænkte på.
Jeg kommer bare lige fra det, mig og færre, så siger jeg fra Østerbro.
Ja, jeg kommer fra Gladsaxe. Og så bliver man også spurgt tit, dine børn, hvad er de? Er de danske, eller er de dansk? Vi konfronteres næsten, ikke dagligt, men tit med et samfund, som appellerer til os på en måde, hvor I er velkommen, men I er ikke en del af os alligevel. I har kommet til aldrig, hvor dejligt. Ja.
Ja, jeg vil starte der, hvor Alexander startede med at sige noget omkring, at... Ja, han mangler de danske sange for børn og sådan noget. Du sagde, hvis du havde nogle børn, så ville du have problemer, fordi du kunne. Ja, og
men så havde jeg lært det, mener jeg. Det mangler jeg nu.
De problemer havde jeg haft hele mit liv. Og jeg fik et barn her. Og det største problem var for mig, at jeg kunne ikke læse en bog for ham. En dansk bog. Og så jeg startede med en polsk. Og det kunne han ikke forstå, så de døde ikke, så jeg kom tilbage til dansk, og jeg kunne ikke engang læse det sådan rigtigt. Og til sidst så brugte jeg min ældste søn til at læse for lillebror.
Den er også fint nok.
Det er fint nok, men jeg mangler det stadigvæk.
Du mangler det selv som mor.
Jeg mangler det, og så har jeg lært noget, da mine børnebørn blev født, men de boede jo ikke sammen med os direkte, så man lærer kun noget af sange og ikke andre. Og nogle gange, når man snakker som voksen, og så er der nogle situationer, hvor man kommer tilbage til, at man skulle kunne sproget, man skulle kunne de sange, man skulle kunne de morgensange, som der er. Jeg behøver ikke at synge dem, men jeg skulle kunne det. Og der er så mange ting, som vi mangler i kulturen, at vi kan ikke blive rigtige danskere, fordi vi har for lidt tid i denne verden til at blive det. Man kan ikke skaffe sig et nyt... Måske kan man, når man er 7-8 år gammel, men man kan ikke skaffe sig et nyt sprog så dybt og så indtrængende som det første sprog, man har fået med mors
mand. Er det det samme, Alexander, for dig?
Ja. Jo, på en måde er det det samme. Jo, det er præcis det samme. Altså, og jeg synes ikke rigtigt, at du har ret, når du påpeger det her, at når danskere spørger os, hvor vi kommer fra, for de kan høre på vores accent, at de prøver på at udelukke os. Det opfatter jeg slet ikke som sådan.
Det gør jeg heller
ikke. Og vi gør det jo selv over for andre mennesker, som vi hører nogle mærkelige accenter på. Uden at vi nødvendigvis mener, at det er dem, det er os og alt det der. Ikke?
Jeg synes, det er bare spændende.
Jeg synes ikke, at det er et problem.
Simon?
Men den måde, man... jeg ved ikke, om det er rigtigt, eller om der er sikkert en hel masse kloge folk, der har fremsat nogle interessante teorier omkring det her. Når man er født et sted, så internaliserer man både sprog og kultur på en anden måde. Altså man ligesom internaliserer det biologisk. Det, når man kommer som voksen i et land, det er intellektuelle måder at lære det på. Jamen. Og man kommer simpelthen ikke til at lære alting.
Det kan ikke
hvis man ikke bliver udsat på nogen, for nogen dele af det her kultur.
Og så er det
naturligt.
Ikke kun accent.
Nej, det er ikke kun
accent. Det er ikke kun accent.
Nej, det var kun et eksempel på, på det, vi taler om. Simon?
Men jeg synes, at vi kunne se det på vores børn. Det var et stort slag for dem, da vi flyttede. Det havde de ikke så godt med. Vores ældste dreng, han var ulykkelig.
Ulykkelig.
At han kom til Danmark. Det blev sådan, at det blev jo... helt anderledes. Det er ligesom i Polen. Man skulle skjule, man var jøde måske og sådan. På Mikkel, der er den yngste, der var ikke nogen problemer. Han så de meget afslappet. Han var jo dansker. Jeg har sådan en morsom historie. Han har jo spillet fodbold i Jødisk Idrætsforening mange år. Så rejste han til
Grønland.
Der var han et år, tror jeg nok. Og da han var der, så spillede han i Grønlands mesterskab i fodbold. Og så kom han hjem og sagde, ved du hvad?
Første gang var jeg dansker.
Det kaldte mig ikke jødesvin mere, det kaldte mig dansksvin. Så er jeg blevet dansker, sagde han.
Ja. Jeg vil gerne komme lidt væk fra den samtale ikke fra samtalen, men fra emnet, vi lige har nu her. Og høre lidt om den måde, I vil fejre, at I har været her nu i 50 år. I har flere arrangementer, kan jeg forstå, både i menigheden, i fester, og I skal... hvor foregår det, hvornår og hvorhen?
Altså, Simon vil være bedre til at forklare det, for det han sidder jo i den der komité.
Ja.
Men vil ikke have mig, selvom jeg har lovet mig selv, at jeg vil også åbne efter de 25 år en gang til... sige goddag til alle mennesker. Det har man ikke ment, at jeg var hardt. Fortjent mig til det. Så jeg står faktisk meget udenfor. Men jeg kommer selvfølgelig som alle de andre. Simon fortæller mere om...
Der er flere ting, der er. Det første var, at i forbindelse med Jødisk Kulturfestival, der var en reception i anledning af menigheden var egentlig glad for, at vi kom alligevel. Så var det den 10. oktober, der startede en udstilling på Jødisk Museum, hvor der er forskellige mennesker herinde. Der er film, der er fotoerne, der er forklaring og mange ting, der er. Og udover det, så var der en ramper. Det er en selskab selskab for dansk jødisk historie, der har nogle artikler om vores ankomst. Og
der er min.
Og den 27. oktober er der en udstilling i Frederiksberg for Selskab for Dansk Jødisk Historie sammen med CC, Advisor Coordination Committee, arrangerer, hvor der kommer nogle folk, der kommer debat omkring det emne, ligesom vi har i dag. Og de aner med den 2. november, hvor der er en stor galafest på Scandinavia Blue Scandinavia Hotel på Amager.
Og så skal man tilføje, at der har været nogle andre allerede begivenheder forbundet med 50-året. Og Kulturfestival havde haft jo specielt dag eller to dage, hvor
hvor almindelige polske jøder var
taget op,
og der kom utrolig mange mennesker til at lytte til panelen, og til, jo, der var film, der var mange, faktisk mange arrangementer forbundet med det.
Jeg var med i et panel dengang.
Ja. Men, der fik vi at vide, at din mor var kommunist.
Nå, okay.
Men man kan også sige, at man kan tilføje den udstilling, du har lavet.
Ja, og så er det nu den udstilling, mandet
over bord. Ja. Men det kom sidste år.
Ja, og så var der på festival, filmfestival, var der også med ramme hans film, Maurits.
Ja. Der var nogle film med om skibet, og, ja, og de, for, hvordan det gik dengang.
Så det hele året, faktisk.
Ja, man fejrer det et helt år. Hvor flot. Det synes jeg er fint. Ja. For at minde om processen,
ja. Ja.
Som har ikke været nemt for nogen af jer.
Og så når man tænker på, at fordi du startede med at sige, hvor stor betydning havde det for kulturen, den jyske kultur i Danmark, så må man jo sige, at kulturfestival er mere eller mindre kun af polske jøder lavet, hvor hele menigheden er, bidrager både med sine hænder og hoveder og penge og
ja, man kunne godt spekulere på, hvor meget af den danske jødiske menighed i Danmark, hvor meget den ville betyde i dag, hvis ikke der var polske
jøder. Der ville ikke være nogen menighed, tror jeg.
Jeg vil gerne sige, men der var ikke noget liv.
Liv og ingen menighed og ingen skole. Og, fordi man skal jo også vide, at de israelske jøder, som i dag bidrager faktisk ret meget og er medlemmer, og det passer ikke, at det var i starten slet ikke medlemmer. Ingen af dem, altså nogle enkelte. Så er der, når jeg kommer jo hver år til skolen, hvor jeg har underviser dem til Yom HaShoah og sådan børnene, så har jeg faktisk halvdelen af klassen af ikke oprindelige danske jøder, men enten polske eller israelske. Der er lige så mange israelske i dag som polske. Mm-hmm. Så hvis ikke disse børn, så vil der ikke være skole. Og de israelske israelerne begyndte at komme takket være polakker. Og det samme med russiske jøder. At det var os, der har fået dem ind. Os, der har trakket dem ind.
Man har måske forstået, at de folk, de jøder, der kommer fra andre lande, har mere brug for menigheden end de danske jøder. Fordi de har brug for et sted, hvor de
kan være hjemme. Hvor de føler sig mere hjemme. Ja, vi skulle jo også integreres både i den jødiske samfund og i samfundet udenfor. Ikke kun et sted. Vi skulle integreres to steder samtidig.
Man kunne også tilføje det, som polske jøder også har skabt. Det er blandt andet Radio Shalom.
Jøder fra Polen.
Og Radio Shalom.
For eksempel, ikke? Så var ja, alt kultur. Som var i høj grad de polske jøders initiativ, ikke?
Forleden dag traf jeg en af de danske jøder, som har været her i landet i 350 år. Familien.
Vikinger.
Sefardi jøder, som ved, han er sefardi jøder, og som har rødderne helt tilbage til Portugal, Amsterdam, og kender hele historien. Og da samtalen var færdig, og jeg skal fortælle kort, hvad det var, han sagde, tænkte jeg, nå, så har de polske jøder alligevel sat det spræg på menigheden. For han sagde følgende, ja, nu ved jeg ikke rigtigt, hvor jeg står, fordi de polske jøder er jo dem, der styrer hele menigheden. Og det var jeg tog det positivt, og jeg tager det positivt, fordi netop som de lige her næsten har konkluderet enstemmigt, så har de polske jøder jo bidraget kulturelt massivt til menighedens liv. Og den renaissance, som måske vi kan begynde at mærke, den er I altså virkelig. Den har I bidraget ret massivt til. Ja. Så det synes jeg er flot, og jeg synes derfor skal det fejres. Mm-hmm. Og jeg vil sige tillykke med det. Det var Radio Shalom i dag.
Hvis jeg må lige sige, inden vi lige afslutter programmet, jeg ved ikke, om vi har lidt tid endnu, at til trods for vores succes, altså den yngre generations succes, så var der at det vores forældres generation, som egentlig har lidt betalt prisen for den her migration. For det er ikke gået så forfærdeligt godt for de fleste af dem. Altså for mit eget vedkommende, min egen familie, min egen mor, min egen moster, som vi er kommet sammen til Danmark, har klaret sig fantastisk godt, har fået job, har lært sig sproget og har levet faktisk et langt og godt liv. Men der var faktisk en hel del andre ældre mennesker, der er kommet til Danmark, som har ikke haft det så godt, som aldrig nogensinde er blevet integreret, som at de har lært dansk, som har levet i en form for limbo, fordi ligesom de havde måske lidt hinanden til at holde hinanden med hånden, men de forstod ikke rigtig det land, de kom til. De levede ikke i det land. De, mm-hmm. de havde ingen kontakt med det land.
Og det vil jeg så sige det samme, som jeg sagde forrige gang, da det blev sagt, at så slemt var det slet ikke. Fordi de havde hinanden, og de kom til forbundet, og der blev nye kærester, og nye ægteskaber, og nye forlovelser, og venskaber, og de havde faktisk ret godt liv med hinanden. Men selvfølgelig er det problematisk at rejse ud af sit eget land. Og jeg vil så sige, at mine forældre kom til Israel i sen alder, ikke? Altså, det var næsten 60 år gamle. Min mor blev heller ikke integreret, og hun har heller ikke lært sprog. Og hun kunne så lidt hebraisk fra sin skole, altså, at hun kunne synge tosange og måske enkelte ord. Hun kom ikke længere. Altså. Og så både hun fik lejligheden der, hvor omkring borgerne jøder, det var sefardiske jøder, det var alle dem fra de arabiske lande, de kunne ikke idisch. Så hun følte sig, at min far døde, og hun følte sig også alene i verden. Så det er ikke fordi det er Danmark, det er simpelthen fordi man flytter ud, og det er forfærdeligt. Og det er derfor ingen af os ønsker sig at være en emigrant eller flygtning mere. Det er vigtigt. Vi gider ikke.
Det var min fars argument. Jeg har flyttet så mange gange. Nu bliver jeg her.
Ja.
Og så blev han i Polen.
Ja. Så. Tak for Malka Fis, Simon Fis og Alexander Milchtak, må jeg godt sige, og Slav.
Ja, det burde være gerne.
Ja, og jeg håber, I har fået lidt indblik i problematikken omkring at være en immigrant, en flygtning, en jøde, i et andet samfund.
Jeg tænker på lytterne, ikke?
Jeg tænker på lytterne. Jeg henvendte mig her med til lytterne. Tak for, at I var med. Mit navn er Miriam Schächter. Jeg var jeres vært i dag på Genhør. Tak og farvel.
Vi skal afslutningsvis høre lokale nyheder fra det jødiske samfunds nyhedsbrev for uge 42. Mit navn er Alexander Mikdagslov. Nyhedsbrev uge 42 fra det jødiske samfund i Danmark. Simhat Torah. Tirsdag er det Simhat Torah, den sidste store helligdag i denne omgang, og den sidste dag i Sukkot-ugen. Simhat Torah betyder Torahens glædesfest. I løbet af et år læses hver uge et afsnit af Torahen op i synagogen, således at man på denne dag er nået til slutningen af 5. Mosebog og kan begynde forfra med 1. Mosebog. Fejringen af afslutningen og begyndelsen af denne cyklus stammer fra det 9. århundrede. Mange medlemmer af menigheden husker dog mere denne helligdag for, at det er her, at der bliver kastet med slik i synagogen. Og årets kommende bar- og bat mitzvah-børn bliver velsignet i menigheden. Vi danser med dit hjælp udefra. I forbindelse med Simhat Torah er der tradition for at vise sin glæde ved Torahen ved at danse. Den nordiske mentalitet og gråt efter vores vejr indbyder måske ikke altid til spontan dans, så igen i år får vi lidt hjælp udefra. Der kommer 5 yeshiva-studerende fra Israel, som kommer for at hjælpe os med at have en god og glædelig fest til Simhat Torah aften mandag den 21. oktober og tirsdag den 22. oktober. De 5 unge frivillige kommer fra Beit Israel Yeshiva, som ligger ved Gush Etzion tæt på Jerusalem, og de er mellem 17 og 19 år. Stor sponsoreret kiddush. Efter gudstjenesten på Simchat Torah vil der være en ekstra stor kiddush med smørbrød og drikkevarer. Der skal lyde en stor tak til vores sponsor, Moralem Fredemarie Bensen Advokatpartnerselskab, som har gjort dette arrangement muligt. Nyhedsbrev @mosaiske.dk. Bemærk nyhedsbrevet nye e-mailadresse. Benyt denne adresse til alle henvendelser vedrørende indhold af nyhedsbrevet i fremtiden. Og jeg gentager her, det hedder nyhedsbrev @mosaiske.dk. Vinder af teaterbilletter. Så er der fundet vinder af vores to konkurrencer om teaterbilletter. Anna Maria Brix og Gilda Kishinovski har vundet billetter til Lehman Brothers på Teater Republik, mens Inger Rødder skal i det nye teater og se Spillemann på en tagryg. I øvrigt havde flere problemer med spørgsmålet om konkurrencen om Spillemann på en tagryg, og vi skal understrege, at forfatteren Sholem Aleichem var morfar til Mayer Feigenberg, der var direktør for det nye teater og formand for det jødiske samfund. Hele historien finder du i nyhedsbrevet fra uge 39. Der er ingen grund til at fortvivle, hvis man ikke har vundet billetter. Vi trækker lod om yderligere 2 billetter til det nye teater i det kommende nummer af Jødisk Orientering. Og som nævnt har vi et særligt tilbud til nyhedsbrevets læser om at købe billetter til Lehman Brothers med rabat. I kan købe billetter til Lehman Brothers for 225 kroner mod normalt 295 ved at benytte dette link, som er i nyhedsbrevet. Så inviterer det jødiske samfund til Shabbat Karlebach. Kom til dejlige melodier, god stemning, hyggeligt samvær og traditionel mad. Fredag den 8. november inviterer det jødiske samfund til Shabbat Karlebach. Gudstjenesten starter kl. 16. Middagen starter kl. 17.30. Kom og del sig i fredagens aftensgudstjeneste. Støt op om fællesskabet og det gode initiativ. Gør fredag aften anderledes. Spis et godt måltid mad og vær med til at starte en ny tradition i det jødiske samfund. Pris 3 kroner per børn mellem 3 og 12 år og 100 kroner per voksen. Indbetales på MobilePay på 84 346 eller konto 5011. Det var registreringsnummer, og så kontonummer er 00145039 med teksten DJS Karlebach, navn og antal personer. Sidste tilmeldingsfrist torsdag den 31.10. Tilmelding gælder, når du har indbetalt beløbet. Har du spørgsmål, så skriv til Henrik Bodnia på henrik_bodnia@hotmail.com eller Daniel Hertz på Daniel Hertz ud i et ord, snabelag@gmail.com. Premiere i Folketeatret med Keren Hajsot Danmark. Kom til premiere, så længe mit hjerte slår, på Folketeatret sammen med Keren Hajsot Danmark, torsdag den 16. januar 2020. Så længe mit hjerte slår er en romantisk musikal om knuste hjerter og en musikalsk kærlighedserklæring til sangene fra Shiva 413. Før forestilling er der reception i det jødiske hus. Indhedspris 335 kr. Per person, inklusiv reception og forestilling. Køb af billetter skal skrive indbetaling til KHD's konto i Danske Bank, registreringsnummer 4180, kontonummer 444 00 711 39, eller via MobilePay på nummer 35 696. Alle køb skal mærkes hjerte og med tydelig angivelse af navn og adresse. Vi har lagt et symbolsk beløb oven i prisen, som går ubeskåret til projektet Youth Futures i Israel. Deadline for køb af premierebillet er den 14. november. Læs mere om arrangementet og tilmelding på KHD's hjemmeside. Så kommer der en række genopslag. 50 år for de polske jøder. Markering af 50 år for ankomsten af jøder og broen til Danmark fortsætter. Helt aktuelt er der debatarrangementet Flygtninge fra 1969. Coordination Committee og Selskabet for Dansk Jødisk Historie markerer 50 år for de polske jødiske flygtninges ankomst og efterfølgende integration i Danmark med en eftermiddag med debat, dialog, musik og billeder. Dagen er et samarbejde med Dansk Flygtningehjælp, Det Jødiske Samfund og Humanity in Action. Arrangementet finder sted den 27. oktober i Kedlehallen, Nylandsvej 75A på Frederiksberg fra kl. 13 til kl. 17. Blandt deltagerne vil blandt andet være de forhenværende generalsekretærer for Dansk Flygtningehjælp, Arne Pihl Christensen og Andreas Kamp. Entréprisen er 50 kroner. Tilmelding skal ske via webadressen, som hedder tiny.cc/50år med dobbelt A. Så er der et opslag om udstilling på Dansk Jødisk Museum. Dansk Jødisk Museums udstilling om de polske jøder kan ses i resten af oktober. Pop-up-udstillingen markerer 50-året for ankomsten af ca. 3.000 polske jøder til Danmark. Presset til at emigrere af det kommunistiske styre i Polen valgte denne gruppe at etablere sig og slå rødder i Danmark. På udstillingen kan man se billeder og citater og fortælle om, hvad det vil sige at skulle blive dansk. Se museets åbningstider på hjemmesiden. Og så glæder dig til novembernummeret af Jødisk Orientering med et stort tema om de polske jøder. Læs mere om fejring af 50-året på mosaiske.dk. Så er det kantor Adam Tamler. Det er også et genopslag. Fredag den 1. november kommer der mulighed for at høre kantor Adam Tamler i synagogen. Adam bliver tilknyttet det jødiske samfund i et år og kommer til at være i København 10 dage om måneden, og dermed over to sabbatot. Adam Tamler, 22 år, har amerikansk-israelsk baggrund, og han studerer på den førende læreanstalt for uddannelse af traditionelle kantorer, The Tel Aviv Cantorian Institute, under ledelse af Naftali Herstik. Adam glæder sig meget til at komme til Danmark og studere vores traditioner her i Københavns synagoge, og måske være med til at forny dem. Han kommer også til at arbejde med formidling og undervisning her, siger overrabiner Jari Melchior. Adam har tidligere været på besøg i København, hvor han dævnede Musaf. Adam Tamler taler flydende engelsk, hebraisk og lidt spansk. Hvis han virker bekendt for vores israelske læsere, er der måske en forklaring. I 2014 var han finalist i den israelske X-Factor. Som nævnt vi Adam i første omgang være her på Shabbat Noach 2. november og Shabbat Lech Leha den 9. november. Så er det en ny person ansat, Susanne Holmgaard Hansen, ansat i det jødiske samfund. Den 1. november tiltræder Susanne Holmgaard Hansen som politisk rådgiver for det jødiske samfund. Susanne er uddannet jurist og efteruddannet inden for kommunikation. Hun har arbejdet med politisk rådgivning, interessevaretagelse og alliancearbejde i 20 år på Christiansborg og interesseorganisationer, blandt andet med sundhedspolitiske problemstillinger. Hun har senest arbejdet som freelancer, herunder for folkekirkelige organisationer. Susanne er ikke jøde, men er aktiv kirkegænger i folkekirken og har stor sympati for jødedommen. Jeg synes, der bliver mindre og mindre plads til mindretal i det danske samfund. Debatten om Brit Milar viser, at vi har fået et mindre tolerant samfund, hvor meninger ofte dannes på baggrund af myter og følelser frem for fakta og respekt for minoriteters rettigheder. Jeg glæder mig meget til at bidrage til formandens og sekretariatets arbejde for at oplyse og overbevise lovgiver, myndigheder og andre interessenter om jødiske hjertesager. Inden hun tiltræder stillingen, skal hun dog lige nå en ferie i Israel med sin mand, datter og svigermor. Her ligger Yad Vashem højt på listen over aktiviteter. Det er vigtigt at huske historier om, hvad mennesker er i stand til på godt og ondt, og det er også vigtigt at minde danskerne om værdien i fortsat at værne om jødisk tro og kultur, siger hun. Så er det et genopslag omkring med Aaron Goldschmidt's 200 år. Til oktober fejrer vi endnu et 200-års jubilæum, i det forfatter med Aaron Goldschmidt blev født den 26. oktober 1819 i Vordingborg. Med Aaron Goldschmidt kom til København, hvor han stiftede bekendtskab med den jødiske tankeverden, og her blev en konflikt grundlagt, som kom til at præge hele hans liv. Var han dansker, var han jøde eller begge dele? Som ung redaktør af det satiriske tidsskrift Korsar antog han del i den kamp for demokratiet, der i 1849 førte til enevældens fald. Men det slagsmål, han især blev kendt for, gik ud over filosofen Søren Kierkegaard, der selv havde bedt om at blive skydeskive for bladet satire. Den 24. oktober 2019 kl. 19 arrangerer Selskab for Dansk Jødisk Historie et møde, hvor professor emeritus Søren Skov vil fortælle om Goldschmidts liv, hans bøger om den splittelse mellem dansk og jødisk, som han først sent i livet fik et afklaret forhold til. Alle velkommen til, men tilmelding ikke er nødvendig, enten for at benytte tilmeldingsblanketten på http://www.rambam.dk eller til Allan Falk mobil nummer 20 95 29 49, mailadresse allan@falk.to. ikke medlemmer opfordres til at betale 40 kroner for at overføre dette beløb til selskabets bankkonto, registreringsnummer 1551, kontonummer 6730736. Og så igen et genopslag omkring, om man har lyst til at være en værtsfamilie for jødiske besøgende i København. Og vi går videre til meddelelser. Det er Jardin Bereshit. I forbindelse med udnævnelsen af Jardin Bereshit afholdes reception i Malmøgade 10 stue til højre, 2100 København Ø, søndag den 27. oktober kl. 14-16. Nadia og Henrik Bonja. Og det er også i samme meddelelse fra New Outlook, menneskerettigheder under pres. Mandag den 21. oktober inviterer New Outlook til et oplysende møde med overskriften menneskerettigheder under pres. Morten Kærum, direktør i Raoul Wallenberg Institute for Human Rights, fortæller om FN's historie med fokus på menneskerettighederne og om Israels særlige status med tilhørende særlige forventninger til landet. Morten har for nylig været i Gaza og på Vestbredden, og vi også fortæller om sine oplevelser der. Man kan læse mere på New Outlooks hjemmeside. Mødet finder sted mandag den 21. oktober fra kl. 19 til 21.30 i Ubuntu Huset Købmagergade 43, 1. København K. Salon Smus i november. Fra Bustan til Engels filmmogul ser Alexander Korda. Filmmogavseri. Per Katz beretter om filminstruktør og producer Alexander Korda, der skabte det engelske filmindustri og viser udvalgte filmklip fra hans mest betydningsfulde og verdensberømte film. Eva Lager bidrager med biografiske noter om den lille jødiske drengs vej fra Pustagen til at være chef for Winston Churchill. Søndag den 17. november kl. 17 på Café Blå Time. Så er det 25 år på Københavns Rådhus. Finn Rudaitski om kommunens og politikernes attitude i relation til jøder og Israel. Foredraget vil blive belyst med konkrete eksempler fra hans tid som folkevalgt på Københavns Rådhus. Let servering efter foredrag og debat torsdag den 28. november kl. 17.30 i Borger Repræsentationsmødesal på Københavns Rådhus. Mødested ved bagindgangen til Rådhuset ved brandstationen. Vi bliver hentet præcis kl. 17.30. Til begge arrangementer er tilmelding nødvendig. lærerski@gmail.com eller besked over Facebook. Så er det også genopslag fra Radio Shalom, som søger frivillige. Kunne du tænke dig at lave radio? At lade dine holdninger blive hørt? At møde interessante mennesker? At få adgang til konferencer, events og museer over hele verden med et internationalt pressekort. Radioerfaring, ingen betingelse. Du får gratis radiotræning, vejledning og support. Vores dygtige værter og teknikere står altid til rådighed. Du bliver oplært som selvstændig radiovært. Vi er med i Radio Shalom K. Du kan sende både fra studiet og hjemmet. Du kan dække nyheder, politik, kultur, musik. Du kan invitere gæster til studiet, lave interviews på gaden eller over telefonen verden over. Din indsats er frivillig, belønningen stor. Du påvirker offentlig mening, du gør en forskel, du får anerkendelse. For et personligt møde og yderligere info, skriv jeres navn, alder og mobilnummer til Jael Fahri Gravesen, jaelphg@gmail.com, og vi vender tilbage snarest muligt. Ja, det var så det hele fra Radio Shalom i aften. Vi er tilbage i morgenaften med Klassisk Forum, produceret af Sten Møller Sørensen og Frank Nærsting. Og dermed siger jeg, Alexander Migdagslav, tak for i aften og på genhør på Radio Shalom.